Ευχαριστώ και εγώ τους συντρόφους από την ανασύνταξη που μου έδωσαν αυτή την πρόσκληση, στην οποία ανταποκρίθηκα με χαρά, γιατί συμμεριζόμαστε τις αγωνίες για το σήμερα και κυρίως για το αύριο του κινήματος, για τις προοπτικές του κινήματος. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφη η εισαγωγή του σύντροφου του Σωτήρη. Εγώ θέλω να κάνω μερικές επισημάνσεις, πιο πολύ για να, δεν ξέρω αν θα συνεισφέρω ή όχι, ευελπιστώ έστω και του αντιθέτου, αν κάποιος διαφωνεί με αυτά που, και είναι θεμητότατο να διαφωνεί με αυτά που θα πω, αλλά να δώσουμε κάποιο πλαίσιο το οποίο θα τροφοδοτήσει κάποια συζήτηση. Τα γεγονότα που είδαμε το Δεκέμβρη είναι σημαδιακά. Έδειξαν μια πραγματικά μεγάλη καμπή στην ιστορία του κινήματος των δύο τελευταίων δεκαετιών τουλάχιστον. Έτσι. Μια σημαντική καμπή η οποία συνδέεται με πολύ βαθύτερου χαρακτήρα φαινόμενα από αυτά που άμεσα έγιναν αντιληπτά ακόμα και από πολλούς από τους πρωταγωνιστές αυτών των γεγονότων, και ενώ εκείνες τις δεκάδες χιλιάδες νέων που ξεχύθηκαν στους δρόμους σαν ένα ποτάμι οργής που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί, ξεχύθηκαν ταυτόχρονα σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδας, ακόμα και σε επαρχιακές πόλεις και κομοπόλεις. Και είναι εντυπωσιακή η μαχητικότητα που εκδήλωσαν. Δηλαδή αυτή η έξαρση της αγανάκτησης, αυτή η εκδήλωση του γεγονότος ότι υπήρχε μια υφέρπουσα, συσσωρευόμενη, επί μακρών αγανάκτηση που γύρευε αφορμή. Και η θριαλίδα για την έκρηξη δόθηκε με τη δολοφονία του, αυτού του παιδιού, του 15χρονου. Είναι συγκλονιστικό το ίδιο το γεγονός, αλλά όπως πολύ σωστά είπε και ο σύντροφος Σωτήρης, δεν είναι το αίτιο. Απλώς είναι η αφορμή εκείνη η οποία και στο συμβολικό επίπεδο έδειξε ως θριαλίδα για την έκρηξη, έδειξε τι ακριβώς γίνεται σε επίπεδο παραστατικής πρόσληψης της πραγματικότητας, σε επίπεδο βιωματικής αντίληψης των τεκτενόμενων στην κοινωνία. Γιατί τα πράγματα στην κοινωνία δεν εξελίσσονται βάσει προηλημένων αποφάσεων, βάσει ενός σχεδίου το οποίο ακολουθεί αυστηρά και απαρέγκλιτα ως εκτελεστικό όργανο το κίνημα στις εκφάνσεις του. Η κοινωνία κινείται με βάση κάποιες νομοτέλειες, οι οποίες νομοτέλειες, δηλαδή εκείνες οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται η δυναμική της αντιφατικότητας και των προοπτικών του κοινωνικού γίγνεσθε, εκείνες οι στιγμές στις οποίες βλέπουμε ένα κόμβο αντιφάσεων αφενός και αφετέρου να ξεπηδάμε από αυτό τον κόμβο των αντιφάσεων ένα φάσμα δυνατοτήτων για την εκδήλωση της πρωτοβουλίας των υποκειμένων. Αυτό είναι η νομοτέλεια. Η νομοτέλεια είναι ένα φάσμα δυνατοτήτων στο οποίο εκδηλώνουν τις πρωτοβουλίες τους, τις δράσεις τους, αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους, αναδιαμορφώνουν συσχετισμούς δυνάμεων, επαναχαράσουν προοπτικές, τα υποκείμενα της κοινωνίας, τα υποκείμενα της ιστορίας. Δεν είναι η νομοτέλεια κάτι όπως το παρουσίαζαν μέχρι πρότινος διάφοροι με μια γραμμική αντίληψη της ιστορικής νομοτέλειας, την οποία μάλιστα απέδιδαν στον μαρξισμό, κακόβουλα ή καλοπροαίρετα, δεν έχει σημασία. Μια μηχανιστική αντίληψη λαπλασιανού τύπου, καθαρά μηχανικού τύπου, μηχανιστική αντίληψη περί νομοτέλειας, σαν να είναι οι νόμοι της βαρύτητας, της παγκόσμιας έλξης, οι χαλίδινοι νόμοι της ιστορίας, τους οποίους απλώς ακολουθούν πιστά κάποια υποκείμενα φερέφωνα. Δεν είναι έτσι η ιστορία. Η ιστορία είναι ένα πολύ περίπλοκο φαινόμενο. Είναι μια πολύ δυναμική, πολύ παραγωγική και κινούμενη σε πολλά επίπεδα διαδικασία. Η διερεύνηση αυτής της διαδικασίας απαιτεί ανάπτυξη της θεωρίας. Και εδώ πρέπει να τονίσω ότι μία από τις σημαντικότερες επισημάνσεις που τουλάχιστον εγώ και η σύντροφή μου στον Όμιλο για τη Μελέτη της Επαναστατικής Θεωρίας και στην ομάδα τη Διεθνή Η Λογική της Ιστορίας ανοιχνεύουμε σε αυτά τα κινήματα, είναι η αναγκαιότητα, με όλο και πιο οξύτερο τρόπο εκδηλούμενη αναγκαιότητα, ανάπτυξη της θεωρίας και της μεθοδολογίας στο επαναστατικό κίνημα. Ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας και μεθοδολογίας. Δηλαδή, μία προσπάθεια να βρούμε τα θεμέλια των πιο βασικών κεκτημένων της μαρξιστικής θεωρίας, όχι για να αναπολούμε και να ανατρέχουμε σε αυτά δογματικά με θρησκευτική κατάνυξη, αλλά για να δούμε τα όρια και τους όρους ισχύως και εφαρμοσιμότητάς τους, να δούμε δηλαδή το βαθμό επάρκειας και ανεπάρκειάς τους για να μας περιγράψουν, να μας εξηγήσουν και το κυριότερο να μας δώσουν την προοπτική, να προβλέψουν το τι μέλη γενέστε. Και με βάση αυτή τη διακρύβωση των δυνατοτήτων του κεκτημένου της επιστήμης, της επαναστατικής, της επιστημονικής δηλαδή θεώρησης της κοινωνίας, να δούμε πώς θα αναπτύξουμε παραπέρα αυτή την προσέγγιση. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα, τέτοιου τύπου μάλλον γεγονότα, είναι καλές αφορμές, όπως είπε πολύ εύστοχα και ο σύντροφος Σωτήρης προηγουμένως, πολύ καλές αφορμές για να δούμε τι έχουμε. Να δούμε τι έχουμε στην ίδια την αντικειμενική πραγματικότητα, τι έχουμε στην ίδια την κοινωνία, να δούμε πώς εκτυλίσσεται και πώς εκδηλώνεται, πώς εκφαίνεται η δυναμική της κοινωνίας, και αφετέρου να δούμε τι δυνατότητες έχουμε να διαγνώσουμε θεωρητικά και μεθοδολογικά αυτά τα πράγματα που αντικειμενικά εκφαίνονται στην κοινωνία. Έτσι. Με αυτή την έννοια δεν ερχόμαστε να επιβάλλουμε στην κοινωνία, στο κίνημα που εκτυλίσσεται, μία προοπτική ως προφήτες που δείχνουμε το δρόμο. Έτσι. Δεν ερχόμαστε από ένα ύψος, από μια αφιψηλού προσέγγιση η οποία δεοντολογικά λέει στο κίνημα πώς να βαδίσει. Έτσι, δεν είμαστε παπάδες εκ του άμπονος ή ηθικολόγοι που περισσεύουν αυτοί σε διάφορες καμπές της ιστορίας και ουσιαστικά λειτουργούν ως ιδεολογικό προκάλημα αυτών των πραγμάτων που γίνονται, κυρίως από τη σκοπιά της κυρίαρχης τάξης πραγμάτων. Κάτι άλλο μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να διαγνώσουμε την ουσία των πραγμάτων, την ουσία της κοινωνίας αυτή καθ' αυτή. Την ουσία των αντιφάσεων που εκδηλώνει με μεγάλη ορμητικότητα και αυτό το κίνημα που είδαμε, από την άποψη ακριβώς της διάγνωσης της νομοτέλειας της κοινωνίας. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά μεθοδολογικά πράγματα. Θέλω να επισημάνω ότι εκείνο που μας χρειάζεται για να δούμε τις προοπτικές είναι να διαγνώσουμε τις πραγματικές αντιφάσεις και δυνατότητες αυτού του γίγνεσθε. Δηλαδή, εδώ ίσως μεταφορικά θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιήσω μια ορολογία που θα ξενίσει κάποιους. Όπως θα έλεγε ο Χέγγελ, αυτός ο ιδεοκράτης φιλόσοφος, προπομπός του μαρξισμού, από τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση του μαρξισμού, πρέπει να κάνουμε μια αντιστοίχηση του πράγματος στην έννοιά του. Δηλαδή, να μην δούμε το πράγμα σειρώμενη στην επιφάνειά του εμπειρικά, αλλά να προσπαθήσουμε να δούμε τα βαθύτερα αίτια του, την ομοτέλεια που κρύβεται πίσω του, και αντίστοιχα να καταδείξουμε αν είναι δυνατόν, και αυτός είναι ο ρόλος του θεωρητικού, αν έχει να παίξει ένα ρόλο θεωρητικός, δεν είναι ο ρόλος του δεοντολογικός κινούμενου ηθικολόγου ή του ιδεολόγου, έτσι, με την αστική έννοια του όρου. Ο λόγος είναι να δείξεις την πραγματική δυνατότητα και την πραγματική προοπτική μιας δυναμικής κοινωνικής κατάστασης. Για να μην σας κουράζω, θέλω να επισημάνω ότι η συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε σήμερα οριοθετεί μια πολύ ιδιόμορφη εποχή. Υπενθυμίζω ότι για τους επαναστάτες και για τους επαναστατικά σκεπτόμενους με τη βοήθεια της κοινωνικής θεωρίας, στοχαστές, η έννοια εποχή είναι πάρα πολύ χρήσιμη, ακριβώς για να δούμε τη δυναμική της ιστορίας ως κόμβο αντιφάσεων με διάφορες προοπτικές. Η εποχή αυτή οριοθετείται από μια σειρά πολύ σημαντικές αλλαγές. Οριοθετείται παραδείγματος χάρη από αλλαγές στη δομή και στις λειτουργίες του παγκόσμια οργανωμένου κεφαλαίου, του λεγόμενου παγκοσμιοποιημένου υπεριαλισμού της εποχής μας. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της εποχής, από τη σκοπιά ακριβώς του κεφαλαίου, είναι η προσπάθεια ενοποίησης της ανθρωπότητας υπό το πρίσμα των συμφερόντων των πιο ισχυρών πολυεθνικών, διεθνικών, μονοπωλιακών ομίλων σε παγκόσμια κλίμακα. Η προσπάθεια αυτή δεν δημιουργεί ένα μεγάλο πλανητικό χωριό, όπως λένε οι απολογητές της παγκοσμιοποίησης, ένα επίπεδο κόσμο ή μια αυτοκρατορία χωρίς αντιφάσεις και προβλήματα, όπως λένε και κάποιοι αριστερούτσικοι ιδεολόγοι τύπου Χάρτ και Νέγκρι στην εποχή μας. Η κατάσταση αυτή επιτείνει στο έπακρο τις αντιφάσεις και την ανισομέλεια της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας υπό άλλους όρους. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Εάν στις αρχές του 20ου αιώνα είχαμε τους όρους, την εποχή δηλαδή που λένε έγραφε τον υπεριαλισμό, είχαμε την εποχή στην οποία είχαμε την πρώτη επιστημονική και τεχνολογική επανάσταση, δηλαδή την επιστημονική και τεχνολογική επανάσταση η οποία συνέδεε σε ενιαία ενεργειακά παραγωγικά συγκροτήματα μεγάλες μονάδες παραγωγής με τεχνολογίες που βασίζονταν ιδιαίτερα στην ενσειρά και εναλληλουχία συναρμολόγηση και κατασκευή αντικειμένων, κλασικών το φορτικό μοντέλο και οι τεϊλωρικές μέθοδοι οργάνωσης της εργασίας. Από την δεκαετία του 70, τέλη δεκαετίας του 60, δεκαετία του 70 και πέρα, έχουμε μία άλλη καμπή στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η οποία ετέθη εν πολύ στην υπηρεσία του κεφαλαίου, του παγκόσμιου κεφαλαίου. Έχουμε το δεύτερο κύμα, τη δεύτερη επιστημονική και τεχνολογική επανάσταση, η οποία έχει να κάνει με τις εφαρμογές της πληροφορικής στο πεδίο της επεξεργασίας, συσσόρευσης, αποθήκευσης ροών πληροφορίας στο μηχανισμό της διοίκησης της παραγωγής, με την εμφάνιση δικτυωμένης παραγωγής σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα, με την εμφάνιση της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών τηλεματικής, γεγονός που επέτρεψε στους πιο ισχυρούς μονοπωλιακούς ομίλους του διεθνικού κεφαλαίου να δικτυώνουν σε παγκόσμια κλίμακα την παραγωγή και να αξιοποιούν προς όφελός τους την ανισομέρεια της ανάπτυξης, την ακραία ανισομέρεια της ανάπτυξης του κεφαλαίου. Αυτό ήρθε και έκατσε σε μια πολύ ευνοϊκή για το κεφάλαιο συγκυρία. Την εποχή που αυτό το κύμα των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, όπως λέμε εμείς στην Διεθνή Ερευνητική Ομάδα Η Λογική της Ιστορίας, των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 20ου αιώνα, ιτήθηκε, ανετράπη, επικράτησαν αντεπαναστατικές, ανοιχτά αντεπαναστατικές διαδικασίες και παλινοστοτικές διαδικασίες των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής στο μεγαλύτερο μέρος των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, γεγονός που έδωσε στον παγκόσμιο υπεριαλισμό μαζί με το αβαντάζ της αξιοποίησης του νέου κύματος της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης, έδωσε πρωτοφανείς δυνατότητες όχι μόνο για εντατική αλλά και για εκτατική ανάπτυξη του κεφαλαίου. Δηλαδή επαναπροσδιορίζει τους όρους εντατικής και εκτατικής ανάπτυξης της παραγωγής. Υπενθυμίζω ή διευκρινίζω για όσους δεν έχουν ασχοληθεί με αυτή την προβληματική σε πεδίο πολιτικής οικονομίας: εκτατική ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία προσδιορίζεται αφενός ως προς τη γεωγραφική έκταση του τύπου αυτού της ανάπτυξης, αφετέρου ως προς το είδος της ανάπτυξης. Δηλαδή εκτατική ανάπτυξη σε μια παραγωγική διαδικασία έχουμε όταν ένας τύπος τεχνολογίας παραγωγής επεκτείνεται με τη μορφή απλής αναπαραγωγής τυράζ, επέκτασης. Ξέρω, φτιάχνουμε υδροελεκτρικούς σταθμούς ενός τύπου, φτιάχνουμε σε πολλά ποτάμια υδροελεκτρικούς σταθμούς ενός τύπου. Συγκροτούμε αλυσίδες παραγωγής φορτικού τύπου, την ενσειρά και την αλληλουχία παραγωγή και συναρμολόγηση που λέγαμε. Δημιουργούμε πολλά εργοστάσια τέτοιου τύπου, πανομοιότυπα εργοστάσια σε διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Αυτή είναι εκτατική ανάπτυξη. Εξωτερικό όριο της εκτατικής ανάπτυξης είναι τα γεωγραφικά όρια επέκτασης του κεφαλαίου. Τα γεωγραφικά όρια δηλαδή στα οποία μπορεί να επενδύσει σε κεφαλαιολογικά αγαθά και παραγωγικές διαδικασίες του κεφαλαίου. Εσωτερικό όριο της εκτατικής ανάπτυξης αυτού του τύπου είναι το υποκείμενο, η μονάδα εκείνη βάσει της οποίας και στα πλαίσια της οποίας γίνεται αυτή η εκτατική ανάπτυξη. Εσωτερικό όριο λοιπόν της εκτατικής ανάπτυξης είναι οι πολυεθνικές, δηλαδή τα διεθνικά μονοπωλία, διεθνική μονοπωλιακή όμιλη, έτσι, και εξωτερικό όριο εκτατικής ανάπτυξης είναι τα γεωγραφικά όρια της δυνατότητας επέκτασης αυτής του κεφαλαίου και συσσόρευση του κεφαλαίου στα πλαίσια αυτού του επίπεδου ανάπτυξης. Όταν λοιπόν πέφτει το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, ή πείτε το όπως θέλετε, δεν θα κολλήσουμε εκεί τώρα, αυτό εν πάση περιπτώσει που δρομολογήθηκε με τις πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις του 20ου αιώνα, όταν καταπίπτει αυτό και οι παλαιοστατικές διαδικασίες επανεντάσσουν στο πεδίο δράσης του κεφαλαίου αυτές τις χώρες, τότε επαναπροσδιορίζονται και τα όρια εκτατικής, άρα και εντατικής ανάπτυξης του κεφαλαίου. Γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα στο κεφάλαιο να παίζει με εντελώς διαφορετικούς όρους, όπως και το κάνει σήμερα. Για να μην σας κουραζώ, χοντρικά αυτό σημαίνει ότι η ανισομέρεια επιτείνεται σε παγκόσμια κλίμακα, σημαίνει ότι εργασιοβόρες, ενεργοβόρες, ρυπογόνες διαδικασίες μεταφέρονται σε μήκη και πλάτη του πλανήτη, εκεί που είναι οι βέλτιστοι συνδυασμοί εργατικού κόστους πρώτων υλών ενέργειας μεταφορικών για το κεφάλαιο, με τον πυρήνα της κατεξοχήν εντάσεως κεφαλαίου παραγωγής, δηλαδή με τον πυρήνα των ερευνητικών κέντρων, της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, έτσι εκεί που απαιτείται υψηλού επίπεδου κατάρτισης προσωπικό, να λειτουργεί σε μια χούφτα χωρών σε όλο τον πλανήτη. Μια χούφτα χωρών, ο πληθυσμός των οποίων με το στανιό υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο από τα 6,5 του πλανήτη μας σήμερα. Έτσι. Αυτή η τρομακτική ανισομέρεια που επιτείνεται διαρκώς δημιουργεί πολύ εκρηκτικές καταστάσεις. Καταρχήν, από τη σκοπιά του ίδιου του υποκειμένου της εργασίας εμφανίζει διάφορους τύπους υποκειμένων, συλλογικών υποκειμένων. Χοντρικά και σχηματικά έχουμε να συνυπάρχει με διάφορους τύπους παραδοσιακών μορφών εργατικής τάξης, δηλαδή του χειρόνατα, του τεχνίτη, του εφαρμοστή, ο οποίος λειτουργεί εν πολλής ως προσάρτημα των μηχανών μέσα σε μία βιομηχανία, ως βοηθητικό εργαλείο, ως εξυπηρετητής των μηχανών. Παράλληλα με αυτό τον κλασικό παραδοσιακό τύπο εργατικής τάξης εμφανίζονται και νέες στρατιές εργατικής τάξης. Εμφανίζεται μία εργατική τάξη που κατεξοχήν δεν προσανατολίζεται τόσο σε επαναλαμβανόμενη εκτελεστική, μονότονη, ανιαρή εργασία, αλλά τουναντίον, ακριβώς λόγω της υφής αυτών που διεκπεραιώνει στα πλαίσια της εργασιακής εμπλοκής της, έχει να κάνει με κατεξοχήν δημιουργικές δραστηριότητες. Έχει να κάνει με δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν υψηλό επίπεδο επιστημονικής, όχι απλώς κατάρτισης, δηλαδή απομνημόνευσης κάποιων δεξιοτήτων και πληροφορίας. Έχει να κάνει με υψηλό επίπεδο παιδείας και πολιτισμικής καλλιέργειας επίσης. Εμφανίζεται λοιπόν δύο τουλάχιστον κατηγοριών εργατική τάξη παγκόσμια. Και αυτή η δεύτερη τύπου εργατική τάξη, δηλαδή το υποκείμενο των κατεξοχήν δημιουργικών δραστηριοτήτων που εκ των πραγμάτων εμπλέκει στην δραστηριότητα του κεφάλαιου στο σημερινό στάδιο της ανάπτυξης του παγκοσμιοποιημένου υπεριαλισμού, βρίσκεται σε μια κατάσταση σύγχυσης και διάχυσης με τις στρατιές των προγενέστερων παραδοσιακών μορφών της εργατικής τάξης. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με ιτημένες μορφές της στρατιάς του κινήματος της παραδοσιακής εργατικής τάξης σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε να κάνουμε με σπαράγματα, κατάλοιπα, απολυφάδια συνδικαλιστικών, πολιτικών και λοιπόν οργανωτικών μορφωμάτων της εργατικής τάξης, τα οποία είναι σε φθήνουσα πορεία, και αφετέρου έχουμε να κάνουμε με μια εργατική τάξη το περιεχόμενο της οποίας, ο χαρακτήρας της δραστηριότητας της οποίας, ο χαρακτήρας της συλλογικότητας της οποίας είναι άλλου τύπου, και τα οργανωτικά, συνδικαλιστικά, πολιτικά και λοιπά μορφώματα της οποίας είναι ανύπαρκτα. Και μάλιστα τα στοιχεία αυτής της δεύτερου τύπου εργατικής τάξης δεν είναι έκδηλα στην επιφάνεια και δεν συνειδητοποιούνται σε μεγάλο βαθμό και από τους πιο πρωτοπόρους φορείς αυτού του νέου υποκειμένου της εργασίας που αναδύεται. Και δεν συνειδητοποιούνται διότι περιπλέκονται με ένα φαινόμενο γνωστό εν πολλής από την έρευνα του 19ου και του 20ου αιώνα, το φαινόμενο που ο Έγκελς και ο Λένιν αποκαλούσαν χαρακτηριστικά εργατική αριστοκρατία, στις χώρες, στις ισχυρότερες χώρες του κεφαλαίου παγκοσμίως. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα σε στρατιές της παραδοσιακής εργατικής αριστοκρατίας, που είναι τμήμα της παραδοσιακής εκτελεστικού τύπου εργατικής τάξης, και των νέων αυτών στρωμάτων της εκολαπτώμενης εργατικής τάξης, η οποία ακόμα και ως τάξη ενεαυτή δεν έχει αποκρισταλωθεί με σαφήνεια, πολλό μάλλον δε απέχει παρασάγκας από τη συνειδητοποίησή της ως τάξη διεαυτή, ή με άλλα λόγια τάξη για τον εαυτό της, δηλαδή τάξη που συνειδητοποιεί τις ιστορικές προοπτικές, το τι συλλογικότητα συγκροτεί και ποια είναι η ιστορική αποστολή και ο παραστατικός της ρόλος. Έχουμε δείξει σε κάποια κείμενά μας, που μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, οι ενδιαφερόμενοι, ότι εάν το υποκείμενο των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, με όλους τους κινδύνους παλινορθωτικών διαδικασιών και επικράτησης αντιπαναστατικών διαδικασιών, είναι ακριβώς το υποκείμενο της παραδοσιακής κατεξοχήν εκτελεστικού τύπου εργατικής τάξης, εργατική τάξη προσάρτημα της μηχανής βλέπε κλπ, το υποκείμενο των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, η επικράτηση των οποίων θα επιφέρει την νίκη του σοσιαλισμού σε πλανητική κλίμακα και την πραγματική προοπτική του κομμουνισμού αναπόδραστα, είναι η νέου τύπου εργατική τάξη, η οποία όμως οφείλει να συνειδητοποιήσει τον εαυτό της. Στη σημερινή συγκυρία τι έχουμε? Έχουμε ακριβώς αυτή τη μεσοβέζικη μεταβατική κατάσταση, στα πλαίσια της οποίας και ευκαιρίας δοθήσεις με την υπαναχώρηση όχι μόνο του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, του στρατοπέδου δηλαδή του πρώιμου σοσιαλισμού, και όλων των μορφωμάτων οργανωτικών, ενώ πολιτικών, συνδικαλιστικών κλπ, του εργατικού κινήματος του 20ου αιώνα, έχουμε αυτή την υπαναχώρηση, έχουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό, έχουμε αυτή την ήττα, τη χρεοκοπία, την απουσία στρατηγικής, που ουσιαστικά γίνεται κοινός τόπος σε όλα τα μορφώματα από λιφάδια κατάλοιπα των προηγούμενων μορφών πάλης του κινήματος, γεγονός που δίνει την, παρέχει τη δυνατότητα στο κεφάλαιο να παίζει μονότερμα. Παρέχει τη δυνατότητα στο κεφάλαιο να εξανδραποδίζει παραδοσιακές και νέες μορφές του υποκειμένου της εργασίας με τους όρους που θέτει αυτό, καταλύοντας τις συλλογικότητες δηλαδή και παρουσιάζοντας αυτή την προοπτική ως μονόδρομο. Αυτό εκφράστηκε με τα προτάγματα της στρατηγικής, της γνωστής ως στρατηγικής του νεοφιλελευθερισμού ή της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Ελαχιστοποίηση του κράτους πρόνοιας, του κρατικού παρεμβατισμού, του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους και όλων των συμπαρομαρτούντων που γνωρίσαμε ως κεκτημένα του 20ου αιώνα, κυρίως μέσα από κεϊνσιανές ρυθμίσεις και από σοσιαλδημοκρατικές συμμετοχές στη διακυβέρνηση των χωρών του ανεπτυμένου καπιταλισμού ιδιαίτερα. Έχουμε υπαναχώρηση όλων αυτών των πραγμάτων με βασικό πρόταγμα την απρόσκοπτη επέκταση του κεφαλαίου, την απρόσκοπτη επιβολή των όρων του κεφαλαίου, τον κατακαιρματισμό της εργασίας, έτσι, τη σχετικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, ελαστικοποίηση τη λένε στην ορολογία τους, με αποτέλεσμα τελικά την κατάργηση οποιοδήποτε συλλογικού υποκειμένου θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ακόμα και τους όρους εκποίησης του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη απέναντι στο κεφάλαιο. Αυτή η κατάσταση οδήγησε αφενός μεν στην κρίση, χρηματοπιστωτική κρίση που βλέπουμε στις μέρες μας να εκτελήσεται. Προσέξτε, πρωτοεκδηλώθηκε ως χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν είναι χρηματοπιστωτική μόνο αυτή η κρίση. Είναι πολύ βαθύτερη αυτή η κρίση. Και έχει να κάνει, μπορώ να σας δώσω τη γραπτή εκδοχή κάποιων μελετών που έχω κάνει πάνω στο θέμα, έχει να κάνει ακριβώς με τη μορφή της άγουσας ιδιαιτερότητας του κεφαλαίου, μάλλον με την άγουσα μορφή του κεφαλαίου στο παγκόσμιο πλέγμα των σχέσεων παραγωγής, που δεν είναι άλλο από το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, που δρά προνομιακά στο πεδίο της κέφαλαι αγοράς και ιδιαίτερα στο πεδίο των παραγόγων. Δηλαδή ενός περίπλοκου μηχανισμού ο οποίος καταφέρνει και τιτλοποιεί τη διακινδύνευση που το ίδιο δημιουργεί. Ενός δηλαδή συστήματος σχέσεων παραγωγής που όλο και πιο διαμεσολαβημένα συνδέεται με την άμεση παραγωγική διαδικασία, όλο και πιο έμεσα, όλο και πιο απόμακρο γίνεται από τον πυρήνα της καθαυτό παραγωγής, αυτού που θυμήθηκαν ακόμα και οι αστεί ιδεολόγοι στις μέρες μας και το αποκαλούν πραγματική οικονομία, παραδέχονται δηλαδή ότι υπάρχει η πραγματική οικονομία, υπάρχει το πεδίο της κεφαλαιαγοράς, η χρηματιστική, όπως τη λένε, η οικονομία, και υπάρχει και η εικονική οικονομία, το πεδίο των χρηματοπιστωτικών ροών. Το πεδίο των χρηματοπιστωτικών ροών τους εξυπηρέτησε επί σχεδόν 3 δεκαετίες ως η ατμομηχανή του λεγόμενου τουρμποκαπιταλισμού. Δηλαδή ως ένας μηχανισμός ακαριέας ανταπόκρισης ροών κεφαλαίων σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, με τη χρήση των τεχνολογιών της τηλεματικής και της πληροφορικής, με τη χρήση δηλαδή ηλεκτρονικού χρήματος, έτσι, γεγονός που τους επέτρεψε να έχουν ακαριέα αντίδραση σε οτιδήποτε, έστω κατ' επίφαση, μπορεί να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία οποιασδήποτε επενδυτικής κινήσης. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι επενδύουν στις πλέον ορθολογικές νέες τεχνολογίες από τη σκοπιά των αναγκών της ανθρωπότητας, του αντίον μάλιστα. Άλλο είναι οι δυνατότητες μεγιστοποίησης της κερδοσκοπίας, περί αυτού πρόκειται, και άλλο είναι οι πραγματικές ανάγκες της ανθρωπότητας. Και μάλιστα με αυτή την κρίση εκδηλώνεται ανάγλυφα ακριβώς αυτός ο χαρακτήρας του σημερινού κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Δηλαδή το πόσο απόμακρες γίνονται οι κυρίαρχες σχέσεις παραγωγής από τις πραγματικές ανάγκες της ανθρωπότητας, από τις πραγματικές ανάγκες απρόσκοπτης λειτουργίας του ίδιου του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Αυτή λοιπόν η κρίση βγάζει στο προσκήνιο διάφορα πράγματα και έρχεται να εκτυλιχθεί από κοινού με τον εν εξελίξει τρίτο θερμό παγκόσμιο πόλεμο. Ένα πόλεμο που κατά τα φαινόμενα θα πάρει σε μάκρος, θα πάρει ενδεχομένως κάποιες δεκαετίες. Ένα πόλεμο ο οποίος επί του παρόντος δείχνει να κινείται με τη μορφή ελεγχόμενων περιφερειακών σειράξεων ως κινήσεων ανακατανομής ισχύως στο πεδίο του παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων, αλλά τίποτε δεν αποκλείει να έχουμε γενικευμένο ολοκαύτωμα σε μια κρίσιμη καμπή της εξέλιξης αυτού του παγκοσμίου πολέμου. Επί του παρόντος φαίνεται ότι προς το συμφέρον των κυρίαρχων πόλων και των εκολαπτώμενων υποδιαμόρφωση πόλων του παγκόσμιου κεφαλαίου έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το σύστημα ακριβώς με αυτή την ανισομέρειά του δημιουργεί τους όρους όχι πλέον εξαγωγής εμπορευμάτων που είναι το χαρακτηριστικό του καπιταλισμού του 19ου αιώνα, ούτε πλέον με τη μορφή του να προτάσει την εξαγωγή κεφαλαίων όπως έχουμε στον κλασικό εμπειριαλισμό που μας ανέλησε ο Λένιν στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε πλέον σε τεχνολογικό επίπεδο προσπάθεια σε πλανητική κλίμακα διάρθρωσης παραγωγικών διαδικασιών. Είναι μοναδικό φαινόμενο αυτό. Το οποίο όμως εκτινήσεται στα πλαίσια των διεθνικών μονοπωλιακών ομίλων. Γεγονός που σημαίνει ότι έχουμε τη μοναδική φάση στην παγκόσμια ιστορία στην οποία συγκροτείται μια παγκόσμια ελίτ του κεφαλαίου αφενός, η οποία δημιουργεί παγκόσμιους όρους παραγωγής και αναπαραγωγής αυτής της κατακαιρματισμένης εργατικής τάξης που προανέφερα προηγουμένως, παλαιού και νέου τύπου. Στο επίπεδο της παραγωγής πλέον, όχι στο επίπεδο της κυκλοφορίας, ούτε στο επίπεδο της κυκλοφορίας εμπορευμάτων, ούτε στο επίπεδο της κυκλοφορίας κεφαλαίων, όπως ξέραμε στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών αυτών καθ' αυτών, δικτυωμένων σε πλανητική κλίμακα. Μόνο που η δικτύωση αυτή γίνεται στα πλαίσια των μονοπωλιακών ομίλων που είπα προηγουμένως. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι θα έχουμε διάφορες εξάρσεις νέων ξεσπασμάτων αυτών των εκολαπτώμενων υποκειμένων με μορφές συσσωρευμένης αγανάκτησης, διότι δεν έχουν πολιτική έκφραση, διότι πρέπει να το τονίσουμε αυτό, δεν είναι ένα απλό τυφλό κοινωνικό φαινόμενο, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο δεν έχει πολιτική εκπροσώπηση άμεση. Έχουμε δηλαδή τις δυνάμεις του κατεστημένου, ας πάρουμε αυτό που έγινε από το Δεκέμβριο στη χώρα μας. Οι δυνάμεις του κατεστημένου τι κάνουν? Είναι σε απόγνωση. Προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση. Έχετε ακούσει για τα διατάγματα που είχαν βγει να είναι σε επιφυλακή οι φαντάροι σε διάφορα στρατόπεδα, μοιράζανε κάπου όπλα, ήταν έτοιμοι να ρίξουν στρατό στους δρόμους. Έτσι. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε, δεν ήταν εξέγερση αυτό, αν είμαστε αυστηροί με την κοινωνική έννοια, την επιστημονική του όρου. Ήταν ξέσπασμα μαζικό μεν, αλλά αυθόρμητο εμπολής ξέσπασμα. Η εξέγερση θέτει θέμα εξουσίας. λίγο πολύ συγκροτημένα, λίγο πολύ αυθόρμητα, αλλά θέτει θέμα εξουσίας. Αυτό το ξέσπασμα δεν έδεσε άμεσα θέμα εξουσίας. Έτσι. Παρόλα αυτά, είδατε τον πανικό των δυνάμεων του αστισμού και του κεφαλαίου. Από την άλλη μεριά, έχουμε τις δυνάμεις της αριστεράς, οι οποίες ιδιαίτερα στο κοινοβουλευτικό τους μέρος αντιμετωπίζουν με τους δύο κλασικά αστικούς τρόπους αυτό το νέο αυθόρμητο ξέσπασμα της νεολαίας. Το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ένα ξέσπασμα από αυτά στα οποία όλο και πιο στεναρά, όλο και πιο αισθητά κάνουν την παρουσία τους νέα τμήματα αυτής της εργατικής τάξης ή ανθρώπων προοπτική των οποίων είναι αυτή ακριβώς η νέα εργατική τάξη που βλέπουμε. Με ατυχή τρόπο αποκαλείται γενιά των 700 ευρώ, γιατί ακριβώς αδυνατεί ακόμα η κοινωνική θεωρία που μπορεί να προσληφθεί σε μαζικό επίπεδο να απεικονίσει την πραγματική ουσία αυτών των φαινομένων και την αποκαλεί με ένα επίπεδο εισοδήματος. Στο επίπεδο του εισοδήματος δεν μπορείς να προσδιορίσεις τις κοινωνικές ομάδες, τις τάξεις τις κοινωνικές. Είναι μία από τις ενδείξεις αυτή. Πρέπει να δείξεις την ιδιοτυπία των εργασιακών σχέσεων. Έτσι. Αυτό δεν το κάνουν οι δυνάμεις της αριστεράς, ιδιαίτερα της κοινοβουλευτικής αριστεράς. Και τι κάνουν? Είτε παίρνουν τη μορφή της δογματικής περιχαράκωσης γραφειοκρατικού τύπου, το οργανωμένο, το περισσουρημένο, το αγνό, το γνήσιο κλπ. Και με καχυποψία αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε δεν είναι υπό έλεγχο. Το είδαμε αυτό καλά, πώς εκδηλώθηκε. Έχει φτάσει σε σημείο να αποκαλεί προβοκάτορες, ας πούμε, την νεολαία που ξεσηκώθηκε. Μια μερίδα της αριστεράς σημαντική, δυστυχώς από ένα ιστορικό κόμμα της αριστεράς. Αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει, διότι έχω πει και σε άλλες συζητήσεις ότι ιστορικό κόμμα της αριστεράς είναι και το κόμμα το σοσιαλδημοκρατικό της Γερμανίας. Είναι ουσιαστικά το κόμμα που ίδρυσαν οι Μάρξ και Έγγελς και οι κολλητοί τους της εποχής εκείνης, το 19ο αιώνα. Δείτε πού είναι σήμερα το κόμμα το ιστορικό που ίδρυσαν οι Μάρξ και Έγγελς. Κανένα κόμμα δεν έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, της ντούρας είναι επαναστατικότητας. Έτσι δοκιμάζονται όλα στην πράξη. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε την άλλη συνιστόσα των κοινοβουλευτικά εκφραζόμενων ευρωκομμουνιστικών αναφορών, ας το πούμε έτσι, απολυφαδιών του κινήματος, οι οποίοι πάνε να στηριχτούν σε ό,τι κινείται. Πάνε να στηριχτούν σε ό,τι κινείται όμως με την έννοια ακριβώς του να είναι αυτοί οι εκφραστές της εκλογικής εκπροσώπησης αυτών των πραγμάτων. Έτσι. Και έχουμε τις δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, οι οποίες, πρέπει να το πούμε αυτό, έχουν περισσότερες προοπτικές λόγω της θέσης τους να συλλάβουν βαθύτερα αυτά τα φαινόμενα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμα θέλει πολλή δουλειά να γίνει για να αντιληφθούμε πραγματικά τι γίνεται με αυτά τα φαινόμενα σε θεωρητικό επίπεδο, πολύ περισσότερο σε επίπεδο πρακτικών διεξόδων. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση ξεσπάει η νεολαία πρωτίστως αυθόρμητα. Αυθόρμητο δεν σημαίνει ότι είναι και για πέταμα. Έτσι. Διότι αυτό που βλέπουμε να κυριαρχεί εκ μέρους της αριστεράς είναι τα βασικά ψευτοδιλήμματα που τα βλέπουμε χαρακτηριστικά στην παραδοσιακή παιδαγωγική του 19ου αιώνα κιόλας. Δηλαδή στο δίπολο χειραγώγησης ή εγκατάλειψης. Έτσι. Όπως ο παλιός ο δάσκαλος του 19ου αιώνα αντιμετώπιζε τα παιδιά είτε χειραγωγικά, θα σε βάλω κάτω, θα σου επιβάλλω πειθαρχία, θα κάνεις αυτό, θα σε περιφρουρίσω, θα σε στήσω, θα... κλπ. Ή από την άλλη εγκατάλειψη, ό,τι πεις εσύ καρδιά μου, αυθόρμητα όπως γουστάρεις. Αυτό όμως δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης σοβαρός εκ μέρους του φορέα της επανάστασης υποτίθεται και της προοπτικής ανθρωπότητας. Πολύ περισσότερο δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης εκ μέρους της επιστημονικής επαναστατικής θεωρίας. Και εδώ δεν μιλάμε για δοσολογίες συνειδητού και αυθόρμητου που θα τις ρυθμίζει κάποια γραφειοκρατία με κάποιο ρεγουλαδόρο κατά το δοκούν. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για τη δυνατότητα να αρθούμε σε ένα άλλο ποιοτικό επίπεδο συνειδητοποίησης των πραγμάτων που θα μας επιτρέπει να δουλεύουμε με την καρδιά και με το νου, όπως έλεγε ο νεαρός Μάρξ, με τις πραγματικές δυνάμεις της επανάστασης της εποχής μας, με τις προοπτικές της επανάστασης του μέλλοντος. Αυτό όμως απαιτεί να δούμε τόσο το αυθόρμητο όσο και το συνειδητό με άλλους όρους. Δηλαδή να δούμε μέσα στο αυθόρμητο τις έστω τυφλές αλλά μύχιες, ενδόμυχες του συστήματος εκφράσεις των νομοτελών αδιεξόδων και διεξόδων της κοινωνίας. Από την άλλη θα μας επιτρέψει να χαράξουμε τέτοια στρατηγική που θα δώσει προοπτική όχι για να καθυποτάξουμε και να χειραγωγήσουμε ένα κίνημα, αλλά διότι το θετικό των προταγμάτων που θα καθορίσει αυτή η θεωρία θα γίνει πόλος έλξης θετικά, όχι αρνητικά, αυτών των κινημάτων που θα βλέπουμε να αντρώνονται. Και θέλω να ολοκληρώσω με αυτό. Η επαναστατική κατάσταση είναι εκ των όνου κάνευ όρος για την κλιμάκωση μιας επαναστατικής διαδικασίας για ριζική αλλαγή, για ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Είναι κάτι που διαφέρει της προσοχής όλων σχεδόν των συνιστοσών της αριστεράς στην εποχή μας. Όλοι νομίζουν δηλαδή ότι υπάρχει ένας αντικειμενικός παράγων και ένας υποκειμενικός παράγων. Ο αντικειμενικός είναι ένα επίπεδο λίγο πολύ ανάπτυξη του καπιταλισμού και ο υποκειμενικός είναι το πώς θα συνειδητοποιηθεί αυτή η ανάγκη από τη σκοπιά της αλλαγής της κοινωνίας. Έτσι. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο κυριαρχεί με διάφορες ιδιαιτερότητες σε όλες τις συνιστώσεις της αριστεράς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, σύντροφοι και συντρόφισσες. Είναι πολύ πιο περίπλοκα. Διότι στον αντικειμενικό παράγοντα της επανάστασης εμπλέκεται η επαναστατική κατάσταση. Η επαναστατική κατάσταση είναι μια αντικειμενική διαδικασία που έχει να κάνει ακριβώς με μύχιες ενδότερες διαδικασίες του συστήματος, που έχει να κάνει με τους σημερινούς ασθενείς κρίκους όχι της αλυσίδας αλλά του χωροδικτυώματος των παγκόσμιων παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής του καπιταλισμού της εποχής μας. Διότι σήμερα λειτουργεί πολύ πιο επίκαιρα η ανάγκη διάγνωσης του ασθενούς κρίκου αυτού του χωροδικτυώματος. Έτσι. Η μετάθεση λοιπόν του κέντρου της Επανάστασης είναι μια αντικειμενική διαδικασία και επί του παρόντος τέτοια μετάθεση παρατηρείται στη Λατινική Αμερική. Προεπαναστατική, ας την πούμε, πιο πολύ κατάσταση. Έτσι. Σε άλλους τόπους άμεσα δεν διαφαίνεται. Αυτό τι σημαίνει, θα καθίσουμε και θα παραιτηθούμε ή θα αγοράσουμε εισιτήριο να πάμε όλοι προς Βενεζουέλα μεριά να δούμε τι θα κάνουμε. Ούτε το ένα ούτε το άλλο ή μάλλον όλα μαζί. Εάν συνειδητοποιούμε ότι είναι πλανητική πλέον η προοπτική της ανθρωπότητας, οφείλουμε να δουλέψουμε από οποιοδήποτε μετερίζει μπορούμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο όλοι μας. Αλλά οφείλουμε να δουλέψουμε μέσα στην προοπτική της παγκόσμιας προοπτικής της επανάστασης, στα πλαίσια ενός νέου διεθνισμού που απαιτεί συνειδητοποίηση τόσο του σταδίου και της εποχής που διανύει η ανθρωπότητα σήμερα, όσο και του επίπεδου ανάπτυξης του υποκειμένου της εργασίας, άρα του υποκειμένου της επανάστασης. Αυτό σημαίνει ότι ξεσπάσματα σαν αυτά που είδαμε το Δεκέμβρη, που θα ξαναδούμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε μετακριβίας με τι συχνότητα θα εκδηλούνται τέτοιου είδους ξεσπάσματα, αλλά το γεγονός ότι σε 25 πόλεις, σε μια σειρά χώρες του πλανήτη, εκφράστηκε ένα φοβερό κύμα αλληλεγγύης, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ισλανδία, στις Βαλτικές χώρες, έχουμε the Greek way, όπως λένε πολλοί δημοσιογράφοι, στον τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων, κάτι λέει, κάτι επισημαίνει. Και ο ρόλος των επαναστατών δεν είναι να ψάχνουν να βρουν αποκατάσταση της νομιμότητας και της ομαλότητας του συστήματος. Ο ρόλος των επαναστατών είναι να ψάξουν να δουν το βέλτιστο δυνατό τρόπο να αποκομίζει εμπειρίες η πλειονότητα των μαζών και ιδιαίτερα της νεολαίας από αυτού του τύπου τα κινήματα. Να αξιοποιούμε τις όποιες ρηγματώσεις, εκρήξεις και εξάρσεις στα πλαίσια του συστήματος, ούτως ώστε να διαπαιδαγωγούνται οι άνθρωποι και στο επίπεδο του βιώματος, διότι με την καρδιά και με το νου προχωράει η κοινωνική νομοτέλεια, και να διαπαιδαγωγούνται και με την έννοια του μίσους στις νέες μορφές εκμετάλλευσης, στις νέες μορφές συγκρότησης του κεφαλαίου, που θα επιταθούν με την κρίση και τον πόλεμο που είναι εν εξελίξη. Οφείλουμε με άλλα λόγια να διαπαιδαγωγούμαστε, να αντλούμε διδάγματα και να καταδεικνύουμε τις ρηγματώσεις και τις αντιφάσεις του συστήματος, ούτως ώστε να γίνονται όλο και πιο αντιληπτές, ιδιαίτερα από την προοδευτική νεολαία που βγαίνει στο προσκήνιο δυναμικά, ούτως ώστε οι επόμενες συγκρούσεις να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και σε παγκόσμια κλίμακα. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ για να κάνουμε μια συζήτηση.
Τοποθετήσει.